እዚ ብ19 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ሳብ 4 ፈርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፅኹም ተኸታተልትና ሎሚ ሶኒ 5223 ወይ ከዓ 28 ጉንበት 2015 ዓ ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ኣብ ከተማ ሑመራን ካልኦት ከተማታትን ሰልፊ ኣምሓራ ተኻይዱ ዝብልን ክልል ትግራይ ከዓ ተቃውምኡ ኣስሚዑ ዝብሉ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ከምኡውን መፃብቦ ሞት ንስደተኛታት ዝብል ፀብፃብ እውን ክስዕብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ። ኣብ ኤርትራ ዝፈረየ ክታበት ዝምልከት ክኸውን እዩ። ስፖርታዊ ሰሙናዊ ፀብፃብ እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዓኩም። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ከም መቐፀልታ ናይ ኢትዮጵያን ጅቡትን ዝሓቆፈ ዕደቶም ሎም መቐለ ኣትዮም ምስ ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ካልኦትን ተዘራሪቦም። ዑደት ኣምባሳደር ሃመር ንፈፃሚት ጉዳያት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ትሬሲ ጃኮብሰን እውን ዝሓቆፈ እዩ። ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ምስ ሰብ መዚ ክልል ትግራይ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ንትግባረ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንምክትታል ምዃኑ ኣቐዲሞም ካብ ቤት ፅሕፈቶም ዝወፀ መግለፂ የነፅር። ኣብ መቐለ ምስ ኣቶ ጌታቸውን ካልኦት ተወከልቲ እቲ ክልልን ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ብዛዕባ ምምላስ ውሽጣውያን ተመዛብልቲ ንምጥፍፋእ ንሓገዝ ተባሂሉ ዝተዋሃበ ቀረባትን ህላወ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግባር እቲ ስምምዕ ዘምፅኦ ዘሎ ምጉንዳብን ከም ዝተዘራረቡ ኣቶ ጌታቸው ኣብ ናይ ትዊተር ገጾም ኣመልኪቶም። ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ እዚ ንኻልኣይ ግዜ ትግራይ ዝበፅሑ ዘለዉ ኮይኖም ዛጊት ግን ድሕሪ መገሽኦም ብዛዕባ ዑደቶም ኣመልኪቶም ንማዕኸና ዜና መግለፂ ኣይሃቡን። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ መስወርቲ ሰባት ዝምልከቱ ጥርዓናት ሕብረተሰብ ንኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ይበፅሖ ከም ዘሎ እቲ ኮሚሽን ገሊጹ። ኣብቲ ኮሚሽን ዳይረክተር ናይ ሪጅን ክፍሊ ምክትታልን ምርመራን ሰብኣዊ መሰላት ሰላማዊት ግርማይ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ እቲ ኮሚሽን ካብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ 11 ናይ ኣስገዳድ መስወርቲ ጥርዓናት ከም ዝበፅሑ ሓቢሩ። እቲ ኮሚሽን ብዘካየዶ ክትትልን ምስ ፖሊስ ብዝተገብረ ዝርርብን ዝተወሰኑ ሰባት ምርካብ እንተተኻኣለ እውን ኣብ ዘለውሉ ዘይፍለጡ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዘለዉ ገሊጻ ኣላ። ግዳያት ብቐጥታ ካብ ዝወርዶም ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ብተወሳኺ ኣብ ስድራ እውን ብዙሕ ጉድኣት የውርድ ከም ዘሎ ዝገለጸ እቲ ኮሚሽን እቲ ተግባር ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሉ። እቲ ኮሚሽን ዘቕረቦ ውፅኢት ምርመራ ብዝምልከት ካብ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን ፌደራል መንግስትን ፌደራል ፖሊስን መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይተዓወተን ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ሶማልያ ኣብ ልዕሊ ዝዓስከሩ ዓቀብቲ ሰላም ኡጋንዳ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 54 ኡጋንዳውያን ከም ዝተቐትሉ ፕሬዚዳንት ዮሪ ሙሶቨኒ ኣፍሊጦም። ሙሶቨኒ ኣብ ናይ ትዊተር ሓበሬቶኦም ሓደ ኣዛዚ ዝርከቦም 54 ሰባት ከሲርና ኣለና ኢሎም ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዘዳለዎ ጸብጻብ ተወለወለ ገብርኤል ካቐርቦ እዩ።
ብዓቀብቲ ሰላም ዝድገብ ሰራዊት ሶማል ካብ ዝሓለፈ ነሓሰ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ መጥቃዕቲ ካብ ዝኸፍት እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝወረደ ክሳራ ካብ መንጎ ዝኸበደ ምንባሩ ተጠቒሱሎም። ከምዚ ዝበለ ዓብዪ ወተሃደራዊ ክሳራ ብኣባላት ሕብረት ኣፍሪቃ ክንገር እውን ሳሕቲ እዩ። ኣልሸባብ ወገኑ ኣብቲ ዝሓለፈ 26 ግንቦት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 137 ወተሃደራት ቀቲለ ክብል ኣፍሊጡሎም። ኣልሸባብ ዓወታቱ ከም ዘጋንን ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብቲ ተልእኮ ዓቀብ ሰላም ወተሃደራት ዘለዎን ሃገራት እውን ክሳርአን ከኣምና ልሙድ ኣይኮነን። ዕጡቓት ኣልሸባብ ነተጉቲ ዝፀዓማ መካይን ሒዙ ነቲ ካብ መቓዲሶ 75 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ብሎ ማረር ወተሃደራዊ መደበር ከም ዘጥቅዐ ነበርትን ሓደ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ሶማልን ሓቢሮም ኣሎም። ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ዮወሪ ሙሶቪኒ ብወገኑ ገለ ወተሃደራት በቲ መጥቃዕቲ ተሰናቢዶም ከምቲ ዝድለ ጽቡቕ ስራሕ ከም ዘይሰርሑ ተዛሪቡሎም። ሙሶቪኒ ኣስዒቡ ክልተ ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ንሰራዊቶም ከንሳሕቡ ብምእዛዞም ጌጋ ፈጺሞም እዮም ብምባል ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ከምዝጽበዮም ኣሰሚዑሎም። እንተኾነ ወተሃደራትና ዝድንቕ ዳግመ ውዳበ ገይሮም ነቲ መዓስከር ዳግም ክሕዝዎ ክኢሎም እዮም ኢሉ ምስ ፈቢኒ ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ብወገኑ ድሕሪቲ መጥቃዕቲ ኣብ ጠቓቲ መዓስከር ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ከም ዘካየደ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብኣልሸባብ ዝተወስደ ኣጾራትን መሳርሕታትን ከም ዘዕነወ እውን ገሊጹ። ዝሓለፈ ዓመት ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ነቶም ቁርዲድ ኢሉ ዝጸውዖም ጅሃዳዊ ዕጡቓት ንምጽራግ ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ምሉእ ኩናት ከም ዝኣወጀ ይፍለጥ። እንተኾነ ሰራዊት ሶማል ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ብዙሕ ዓወታት ከም ዘመዝገበ እኳ ዝግለጽ እንተኾነ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውን ወታደራውን ዒላማታት ቀታሊ መጥቃዕትታት ምፍጻሙ ቀጺሉ ይርከብ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሴነጋል መራሒ ተቃዋሚ ዑስማን ሶንኮ ብሰንኪ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝተፈረዶም ፍርዲ ዝተለዓለ ግጭት እንተወሓደ 16 ሰባት ንዝተቓትሉሉን ልዕሊ 350 ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ዝቆሰሉሉን ጭካነ ፖሊስ ኮኒኑ እቲ ናዕቢ ዝተለዓለ ሶንኮ ዝሓለፈ ሓሙስ 2 ዓመት ማእሰርቲ ምስ ተፈረዶም እዩ። ፈለማ ብፆታዊ ዓመፅ ተኸሲሶም እንተነበሩ እውን ንሓንቲ መንእሰይ ጓል ኣንስተይቲ ኣጋዕዝዩ ብዝብል ጉለት ስነ ምግባር ብዝነኣሰ ክሲ ገበነኛ ተባሂሉ ኣሎ። ንሱ እቲ ፍርዲ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ኣብ ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ከይወዳደር ኮነ ተባሂሉ ዝተዋሃበ ውሳኑ እዩ ይበል። ቀይሕ መስቀል ነፍሰ ጹራት ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን 36 ኣባላት ምክልኻልን ጸጥታን ዝርከብዎም ጉድኣት ንዝወረዶም 357 ሰባት ከም ዝሓገዘ ገሊጹ ኣሎ። ደገፍቲ ሶንኮን ፕሬዚዳንት ማኪሳልን ነቲ ውከትን ሞትን ነንሕድሕዶም ይካሰሱ ኣለዉ። መንግስቲ ትማል ሰንበት ንማሕበራዊ መራኸብታት ብግዜያውነት ኣግዱ ውዒሉ ነይሩ። ኣብ ህንዲ ዝወረደ ከቢድ ሓደጋ ባቡር ስዒቡ ድሕሪ መዓልትታት ኩሉ ነገራት ተጸራሪጉ ሎሚ ሶኒ ናብ ምሉእ ኣገልግሎት ከም ዝተመልሰ ሰበ ስልጣን መንገዲ ባቡር ኣፍሊጦም። ዝሓለፈ ዓርቢ ካብ ከተማ ኮልካታ 220 ኪሎ ሜትር ርሒቑ 3 ባቡራት ዝሓወሰ ሓደጋ ንኣስታት 300 ሰባት ቀቲሉ ንልዕሊ 1,000 ድማ ቕሲሉ ኣሎ። ቦርድ መገዲ ባቡር ህንዲ ነቲ ቀታሊ ሓደጋ ማእኸላይ ቢሮ ምርመራ ከምርምሮ ድሌት ኣለዎ። ሓንቲ ባቡር ብኤሌክትሮኒካዊ ጌጋ ኣብ ዝተጋገየ ሃዲድ ትጓዓዝ ብምንባራ እቲ ዘስካሕክሕ ሓደጋ ከም ዝወረደ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ህንዲ ብሰንኪ ምእራግ መሰረተ ልምዓት መገዲ ባቡር ተደጋጋሚ ሓደጋታት የጋጥም። ኣብ መላእ እቲ ሃገር ኣብ ማዕልቲ ልዕሊ 12 ሚልዮን ሰባት ብባቡር ይጓዓዙ። ኣብ ሰሜናዊ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዝርከባ ዝተፈላለያ ቀዳማይ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ቀዳምን ሰንበትን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መርዚ ኣስታት 80 ኣዋልድ ተምሃሮ ተመሪዘን ሆስፒታል ከም ዝኣተዋ ከባብያዊ ሰበ ስልጣን ትምህርቲ ትማል ሰንበት ገሊፆም። ጣሊባን ኣብ ናሓሰ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስልጣን ካብ ዝቆፃፀር ከምዚ ዝበለ መጥቃዕቲ ክፍጸም ንመጀመርያ ግዜ እዩ። ኣዋልድ ዩኒቨርሲቲ ሓዊሱ ካብ ሻድሻይ ክፍሊ ንላዕሊ ክመሃራ ኣይፍቀደለንን። ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝበዝሕ ስራሕን ህዝባዊ ቦታታትን እውን ዝተኸልከላ እየን። ሰበ ስልጣን ነቲ መርዚ ዝገበረ ሰብ ውልቃዊ ቂም ዝነበሮ እዩ ካብ ምባል ሓሊፉ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃቡን። መጥቃዕቲ ዝተፈጸመን 2 ኣብያተ ትምህርቲ ቀረባ ንቀረባ ከም ዝርከባ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ እዚ እውን ካብ ናይ ኣፍጋኒስታን ዜና ከይወፃእና ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ኣፍጋኒስታን ምምሕዳር ጣሊባን ደቂ ተባዕትዮ ፀጉሪ ጭሕሞም ከየሕፅሩ ከይላፅዩ ወይ ድማ ካሊእ ቅርፅታት ከየውፅኡ ድሕሪ ምኽልካሉ ኣብ ዜጋታትን ስነ ጽባቐ ፀጉሪ ርእስን ተቃውሞታት ይስማዕ ከም ዘሎ ኣሶሽትድ ፕረስ ኣመልኪቱ። መምርሒ ጣሊባን ሰብኡት ካብ መምርሒ ሸሪዓ ከይወፁ ዝኽልክል እዩ። እዚ መምርሒ ብኽፍሊ ስነ ምግባር እቲ ዞባ ዝወፀ ኮይኑ እቶም ካብ 2001 ኣትሒዞም ጭሕሞም ከም ድላዮም ክሕፅሩን ቅርፅታት ከውፅኡን ዝፀንሑ ዜጋታት ኣብቲ ዝወፀ መምርሒ ዘለዎም ተቃውሞታት የስምዑ ኣለዉ። ክፍሊ ስነ ምግባር እቲ ዞባ ምስ ዓበይቲ ዓዲ ተሻሪኹ ብዛዕባ ብልጫታት ምንዋሕ ጭሕሚ ጎስጓስ ክገብር ምዃኑ ክሕብር እንከሎ እቶም ቀምቃሞ ግን ነቲ መምርሒ ይቃወምዎ ከም ዘለዉ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ጸብጺቡ። ዜና ኣብዘ ይፍጸም።
ከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ፈለማ ንሪኦ ኣብ ከተማ ኣሕመራን ከባቢኣን ሕቶ መንነትና ብሕጋዊ ኣገባብ ይመለሰልና መንግስቲ በጀት ይመድበልና ዝብሉ ሕቶታት ዝሓዘ ሰልፊ ተኻይዱ ኣብቲ ጉዳይ ዝተሓተቱ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ኣቶ ረዳ ይሓልፎም እቲ ሰልፊ ካብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብሰፈራ ዝመፁ ነበርቲ እቲ ከባቢ ድማ ተገዲዶም ዝተሳተፉሉ እዩ ነይሩ ምባሎም ተገሊጹሉ ከምኡውን ስምምዕ ሰላም ዘተዓናቅፍ ተግባር እውን ኢሎም ኣለዉ ወኪላት ድምፂ ኣሜሪካ ኣስቴር ምስጋናው ከምኡውን ሙልጌታ ፅበሃ ኣብዚ ጉዳይን ዝምልከቶም ኣካላታት ዘራሪቦም ዘዳለውዎ መደብ ኣሎ ሙልጌታ ፅበሃ ጠሚሩ ክቐርቦ እዩ
ትማሊ ሰንበት 27 ጉንበት 215 ዓ.ም ኣብ ከተማ ሕሞራ ዝተኻየደ ሰልፊ ካብ ዘተሓባበሩ ሓደ ምዃኖም ዝገለጹ ኣይተ ግርማይ ገብሪ ሂወት እቲ ሰልፊ ሕቶ መንነት ህዝቢ ወልቃይት ብሕጋዊ መንገዲ ንክምለስ ዝቐረበ ኢሎም ንሕና ናይ ወልቃይትን ፀገዴን ህዝቢ ኣምሓሩ ኢና በጌ ምድር ዩ ዓድና እምበር ተጋሮ ይኮናን ዝብል ክነስምዕ ኢና ወፂና ሕቶና ድማ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ቀሪቡ ብሕጋዊ መንገዲ ምላሽ ንክወሃበና እዩ ሓቲትና ሰብርስቲ ኢና ሰላማዊ ሰልፊ ወፂና ብድሌትና ሕቶ ቅሪብና ኢና ወፂና እምበር ብሰፈራ ዝመፀ ህዝቢ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ሰልፊ ተሳቲፉ እዮም ኢሎም እቲ ሰልፊ ካብ ሕሞራ ብተወሳኺ ኣብ ከተማታት ማይካድራ ዓድረመፅ ባዕኸርን ካልኦት ከተማታትን ከም ዝተኻየደ እዮም ተዛሪቦም ነቲ ከባቢ ንኣስታት 3ለስተ ዓመታት መንግስቲ በጀት ስለ ዘይመደበሉ እውን ሕቶ በጀት ንክምለስ ሕቶ ንምቕራብ ዘተኻየደ ሰልፊ ኢሎም ኣይተ ግርማይ ብተወሳኺ ድማ ትካላት ሰብኣዊ መሰል ኣብቲ ከባቢ ጠሚቱ ዘውፅዎ ፀብጻብ ንተበደልቲ ከም በደልቲ ዘቐምጥ ብምዃኑ ንዕኡ እውን ንምቋም እዩ ሰልፊ ዘካየድና ኢሎም ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ትካል ሰብኣዊ መሰል ሂማን ራይትስ ዎች ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተግባር ምፅራይ ዓሌት ቀፂለሎ ዝብል ፀብጻብ ኣውፅኡ ነይሩ ካብቲ ከባቢ ተወለድቲ ትግራይ ብሓይልታት ኣምሓራን ሰብ መዚ እቲ ከባብን ብሓይሊ ምምዝባል ቀፂለሎ ዝበለት ትካል መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ይፍፅሙ ዘለዎ ሓይልታት ፀጥታ ክእግድ ክምርምርን ብኣግባቡ ክቐፅዕን ፀዊዑ እዩ ስመን ክግለፅ ዘይደለያ ኣብ ከተማ ሕሞራ ዝነበረ ሰልፊ ዝተሳተፋ ንመሳርሕትና ኣስቴር ምስጋናው ኣብ ዝሃቦ ርእቶም ንሕና ኣምሓሩ ኢና ብጉልበት ዝወሰድዎ ኢና ብጉልበትና መሊስና ምስ ህዝቢ ትግራይ ሰናይ ጉልበትና ክህልወና ኢና ንደሊ እምበር ተከዘ ምላሽ ኣሕሊፍና ኣይንህብን ኢላን ኣብቲ ጉዳይ ዝተሓተቱ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ኣይተረዳ ኣሓለፎም ኣብ ፕሪቶርያ ዝተኻየደ ስምምዕነት ሰላም ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወፃኢ ዘለዎ ሓይልታት ካብቲ ክልል ክወፁ ከም ዘለዎም ተቐሚጡሎ ኢሎም ብተወሳኺ ድማ ሕቶ ዝለዓለሎም ቦታታት ብመሰረት ሕጊ መንግስቲ ይምለስ እዩ ዝብል እቲ ዝተኻየደ ሰልፊ ነቲ ከይዲ ስምምዕነት ሰላም ዘተዓናቕፊ ኢሎም እቲ ሰልፊ ካብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብሰፈራ ኣብ ቀረባ እዋን ዝመፁን ብተወሳኺ ድማ ነበርቲ እቲ ከባቢ ተገዲዶም ዝተሳተፍሉን እዩ ነይሩ ኢሎም
ነቲ ህዝቢ ጨፍጭፎም ብቀቲሎም ካብ ሞት ዘምለጠት ኣብ ዝተፈላለዩ ምክንያት ኣብ መዛቢሎም ካብ ከባቢ ካብ ቀየኡ ክፈናቀል ገይሮም ኣብቲ ንሱ ዘፈናቀልዎ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣምሓራ ሰባት ክሰፍሩ ገይሮም ተሸኪሞም ዘምፀእዎም ሰፈርቲ ከዓ ናብ ሰልፊ ክወፁ ገይርካ ነቲ ህዝቢ በቃ ስዑልካ ታሪክ በደላቶም በብእዋኑ እናዕበይዎ ይኸዱ ስለ ዘለዉ እዚ ከም ምርጋፅ ሓሊፉ ካልእ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ኣይስምዐን
ዝኾነ ሕቶ ብሕግን ኣግባብን ክቐርብ ከም ዘለዎ መፍትሒ ኣግባብ ድማ ዝተቐመጠ ስርዓት ዘሎ ብኡ መንገዲ እዩ ክኸውን ዝግባእ ኢሎም ኣይተረዳይን ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለ
ዝከታተልዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ኣብዘን ዝሓለፈ 25 ዓመታት ኣብ ሓባራዊ ዶብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ብዝሒ ዝመቱ ስደተኛታት ልዕሊ 8,000 ከም ዝበፅሐ ናይ ኣሜሪካ ቤት ፅሕፈት ሓላዊ ወሰን ኣፍሊጡ ሪፖርተር ቪኦኤ ኣሊን በሮስ ነቲ ክፍለ ግዛት ቴክሳስ ብብዝሒ ስደተኛታት ዝመተሉ ስፍራ ተዓዚባ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ በትረስልጣን ካብዚ ከቅርቦ እዩ
በቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ዝርከብ ዶባት ኣቢሎም ዝሰግሩ ስደተኛታት ብዙሕ ኣቓልቦ ይረክብ እዩ ካብ ሪዮ ግራንዴ ንሰሜን ገጽ 130 ኪሎ ሜትር ርሕቓ ትርከብ ወረዳ ብሩክስ ግና ማእከል ቅሉላው ስደተኛታት ኮይና ቀጺላ ኣላ ብመሰረት ዩኒቨርሲቲ ቴክሳስ ዘውፅኦ ሓበሬታ ድማ ኣብ ውሽጢ 7 ዓመታት ልዕሊ ካልኦት ከባብታት ስደተኛታት ብበዝሒ ዝሞቱላ ወረዳ ብሩክስ ዞባ ሞት ዝብል መፀውዒ ከም ዝተዋህባ ይጠቅስ ተሰዊሮም ናብ ኣሜሪካ ዝሰግሩ ስደተኛታት ከም መሰጋገሪ ዝጥቀሙላ ከባቢ እውን እያ ወረዳ ብሩክስ ኣብ ኢድ እቶም ጥቓ ፈልፎርያስ ዝተባሃለት ንቑጣ ዘለዉ ሓለውቲ ወሰን ንካሃድሙ ዝመርፁ ስደተኛታት ርሕቕ ብዝበለ ከባቢ ክጓዓዙ ከለዉ ብሰንኪ ብርቱዕ ሃሩርን ጻምእ ማይን ንሞት ይቃልዑ። ፈርናንዶ ሰርቫንተስ ዝተባሃለ ነባራይቲ ከባቢ ዝረኣዮ ከምዚ ብምባል ይገልጾ። ዓመ እውን ተመሳሳሊ ነገር ኣጋጢሙና ነይሩ። ዳርጋ ፍርቂ ደርዘን ዝኣኽሉ ሰባት ኣብዚ ከባቢ ቀንፈዘው ይብሉ ነበሩ። ሓቂ ንምዝራብ ጥቃሞት እዮም ቀሪቦም ነይሮም በለ ንሱ። ኣብ ከባቢ ዶብ ካብ ዘለዋ ወረዳታት ብበዝሒ ስደተኛታት ዝሞቱላ ወረዳ ብሮክስ ምዃና ፖሊስ ቤኒ ማርቲነዝ እውን እዩ ዝገልጽ። ስደተኛታት ሓገዝ ደልዮም ቴለፎን ክድውሉልና ከለዉ ክሳዕ ኣብ ዘተኣማምን ስፍራ ዝበፅሑ ሓገዝ ንገብረሎም ኢና እውን ይብል። ሃሩር መዓልትታት ክኾን ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ዘጋጥመና ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ዳርጋ ዝሞትሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ ሓላ ወሰን ምህላው ኣገዳሲ እዩ። ቅልጥፍ ኢሉ ስራሕቲ ምድሓን ህይወት ዝፍፅም ኣህድ እውን ኣለዎ ይብል ንሱ። ነቶም ብህይወት ክሰግሩ ዘይከኣሉ ስደተኛታት ኣመልኪቱ ፖሊስ ቤኒ ማርቲነዝ ከምዚ ፅዕቢ ይገልጾ። ኣስከሬን ዝቕመጠሉ ስፍራ ኣለኒ። ወረዳ ብሩክስ እውን ናይ ገዛእ በዕላ መቐመጢ ኣስከሬን ኣለዋ። ሓለውቲ ወሰንን ፖሊስን ምርመራ ከመይ ከም ዝገብሩ ስልጠና ተዋሂቦም እዩ። መንነት እቶም ዝሞቱ ሰባት ምስ ኣለለና ብቤት ፅሕፈት ቆንፅል ኣቢልና ናብ ቤተሰቦም ንልእኾም ይብል ንሱ። ዩኒቨርስቲ ቴክሳስ ብወገኑ በዝሒ መንነቶም ዘይተነፀረ ዝሞቱ ስደተኛታት ዓሚ 858 ቅድሚ ዓሚ 657 ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ድማ 255 ከም ዝነበረ ይገልጽ። ተሓለቕቲ መሰላት ስደተኛታት ግና በቲ ዩኒቨርስቲ ዝተገልጸ ኣሃዛዊ ሓበሬታ ምዉታት ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ ይብሉ። ኣብ ወረዳ ብሩክስ ጥራሕ ሞይቶም ዝተረኽቡ ስደተኛታት ልዕሊ 200 ከም ዝኾኑ እውን እቶም ተሓለቕቲ ይገልጹ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስርዑ ሰሙናዊ መደብ ጸብጻባት ስፖርታዊ ክንሓልፍ ኢና። ኣሰናዳዊ እዩ በትረስልጣን እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኩዕሶ እግሪ፣ ኣብ ኣርጀንቲና ይካየድ ዝቐነ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ጽዋዕ ዓለም ትሕቲ 10 ዓመት ዝዕድሚኦም ደቂ ተባዕትዮ ናብ ፍርቂ ፍጻመ በጺሑ ኣሎ። ኣርባዕተ ሃገራት ናብቲ ቀዳም ሰንበት ዝካየድ ግጥም ጽዋዕ መናዓተረን ናይ ደረጃ ግጥምን በቂያን ኣለዋ። ጋንታ ኡሩጓይ ምስ ጋንታ እስራኤል፣ ጋንታ ኢጣልያ ድማ ምስ ጋንታ ደቡብ ኮርያ ተጋጠምቲ ኮይነን ኣለዋ። ዝተዓወታ ክልተ ጋንታታት ናብ ጽዋዕ መንዓተረ፣ እተን ዝተሰዕራ ክልተ ጋንታታት ድማ ንሳልሳይ ደረጃ ሜዳልያ ነሓሲ ክጋጠመአን። ናብ ግጥም ጽዋዕ መንዓተረ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ወይ ከዓ ኤፍኤ ካፕ ክንወስደኩም። ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ስቴድየም ዌምብለይ ኣብ ዝውዕለ ግጥም ንጽዋዕ መንዓተረ ማንቸስተር ደርቢ ኮይኑ ይውዒሉ። ናይ ከተማ ማንቸስተር ጋንታታት ዝኾና ሲቲን ዩናይትድን ኣብ ዌምብለይ ስታድየም ብርቱዕ ግጥም ዘርእያሉ ኮይኑ እዩ ሓሊፉ። ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ዘልዕለት ሲቲ ንመጋጥምታ 2-1 ስዒራታ፣ ንኽልቲኤን ሾቶታት ዘቝጸረ ድማ ኣምበል ሲቲ ዝኾነ ጀርመናዊ ጎንደገን ክኸውን ከሎ፣ ንዩናይትድ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ 1 ሸቶ ዘቝጸረ እውን ኣምበል ማንቼ ፖርቹጋላዊ ብሩኖ ፈርናንደስ እዩ። እዚ ናይ ቀዳም ድሙቕ ዓወት ንሲቲ ስሉስ ጽዋዓት ኣብ ሓደ ናይ ግጥም ዘበን ንኽትዕወት ባይታ ኣጣጢሑሎ። ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ቆፍኣ እቲ ኣላ፣ ኤፍኤ እውን ከምኡ። ድሕሪ መዓልታት ዝህሉ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ማንቸስተር ሲቲን ናይ ኢጣልያ ጋንታ ኢንተር ሚላንን ቀዳም ኣብ ኢስታንቡል ቱርክ ዛዛሚ ናይ ኣውሮጳ ሻምፒዮን ሊግ ይጽበየን ኣሎ። ኣትሌቲክስ፣ ኣብ ፍሎረንስ ሃገረ ፈረንሳ ኣብ ዝተዳለወ ቅድድማት ዳያመንድ ሊግ ዝተወዳደረት ኬንያዊት ፌዝ ኪፕዩገን ናይ 1500 ሜትሮ ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊባ ፈይዝ ዝሓምሸሸቶ ክብረ ወሰን ቅድሚ ሒደት መዓልታት ብጉዳፍ ጸጋይ ተታሒዙ ዝነበረ ክብረ ወሰን እዩ። ጉዳፍ ዘመዝገበቶ ሰዓት 3 ደቂቓን 54 ሴኮንድን 03 ማክሮ ሰኮንድን ነይሩ። ፈይዝ ዘመዝገበቶ ድማ 3 ደቂቓን 49 ሴኮንድን 11 ማክሮ ሰኮንድን እዩ። ኣብ ስቶክሆልም ስዊድን ቅድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድ ማራቶን ድማ ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ኬንያዊ ተዓዊቶም። ሲፈን መላኩ፣ የነነሽ ድንቀሳ፣ ሶሮሜ ነጋሽን ታደለች በቀለን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ተማሪሐን ክኣትዋ ከለዋ ብደቂ ተባዕትዮ ኬንያውያን ሮበርት እንገኖን ኣልበርት ኮንጎጎን ቀዳማይን ካልኣይን ኢትዮጵያውያን ኣሸናፊ ሞገስ ደራራ ሁሪሳ ዘውዱ ሃይሉን ጸጋይ መኮነንን ክሳብ ሻድሻይ ደረጃ ክሕዙ ከለዉ ኤርትራዊ ብርሃነ ተስፋይ ሻውዓይ ንስዊድን ዝወከለ ሳሙኤል ጸጋይ ሻምናይ ኤርትራዊ ሳሙኤል ርእሶም ድማ ዓስራይ ኣትዮም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ሪል ማድሪድን ኮኸባት ተሰለፍታን ዝፋትሕሉ ዘበን በጺሑ። ንጋንታ ሪል ማድሪድ ኣብ ዓብዪ ክብሪ ካብ መንጎ ዘብቅዑ ክልተ ተሰለፍታ ካብታ ጋንታ ከም ዝሰናበቱ ሪል ማድሪድ ኣፍሊጣኣላ። ቀዲሙ ዝሰናበት ፈረንሳዊ ኬሪም ቤንዘማ ኮይኑሎ ምስ ናይ ስዑድ ዓረብ ክለብ ኣልኢትሃድ ክፈራረም እዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎ። እቲ ኻልኣይ ንሪል ማድሪድ ዝሰናበት ብርቱዕ ተጻዋቲ ቤልጅየማዊ ኤደን ሃዛርድ እዩ። ንሱ ካብ ቸልሲ ብ114 ሚልዮን ዳለር ከም ዝተዘዋወረ ይዝከር፣ ግን ክሳዕ ክንድቲ ንማድሪድ ኣይጠቐማን። ኣብ መወዳእታ ስዊድናውን ኣብ ብርክት ዝበላ ጋንታታት ዝተሰለፈን ዝላታን ኢብራሂሞቭች ኣብ መበል 41 ዓመቱ ጫሙኡ ሰቒሉ ካብ ኩዕሶ እግሪ ተሰናቢቱ ብሓፂሩ ጡረተኛ ኮይኑ። ስፖርታዊ ዜናታት ተፈጺሞም።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከምኡውን ብቴሌቭዥን ብኢትዮ ሳት ይመሓላለፍ። ናብ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና። ሃገራዊ ላቦራቶሪ ጥዕና እንስሳን ብቕልን ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝመስርሖም ክልተ ክታበታት ከም ዘፍረየ ካብቲ ቤት ፅሕፈት ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱሎም። እዞም ክልተ ክታበታት ኣብቲ ሃገር ብሰፊሑ ንዝረአ ሕማማት ደርሆን ጠለበጊዕን ዝከላኸሉ እዮም። ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንዝምልከቶም ኣካላት ኣዘራርቡ ዝለኣኾ መደብ ኣሎ። ንመደብ ሕርሻ ሒዝና ኣለና።
ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ዘመስርሖም ፀረ ሕማማት ደርሆ ኒውካስልን ጉልሃይ መሰል ጠለበጊዕን ዕላው ገይሩ። ኣብቲ ሚኒስትሪ ዳይረክተር ሃገራዊ ላቦራቶሪ ጥዕና እንስሳን በቁልን ኣቶ ኤፍሬም ገብረ መስቀል
እዞም ሕማማት እዚኦም ብባህሪኦም ብጣዕሚ ተላባዕቲ እዮም። ካብ ሓደ ደንበ ናብ ሓደ ደንበ፣ ካብ ሓንቲ እንስሳ ናብ ሓንቲ እንስሳ ዝመሓላልፍ ክትዮም ከምኡ ዓይነት ባህሪ ዘለዎም እዩ። ክሳብ ናይ ሚእቲ ሚእታዊት ናይ ምቕታል ናብተን እንስሳታት እውን ዓቕሚ ዘለዎም እዮም። ከባቢኦም ሙሉ ክባፅሑ ዝኽእል ከም ባህሪ ዘለዎም ሕማማት እዮም። ስለዚ ሚኒስትሪ ሕርሻ በዚ መንፅር ዓመታዊ ነዚኦም መከላኸሊ ዝኸውን ክታበት ካብ ደገ ዓዲጉ እዩቱ ነይሩ። እዚ ዝኣቱ ነበረ ክታበት ክንሪኦ ከልና ብመንፅር ናይቶም ካልኦት ሕማማት ናይዚኦም ዝበዝሐ እዩ ብቁፅሪ። ስለዚ ብቀዳምነት ንዓኦምቶም ከም ዝውሃብ ተገይሩ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን። ሚኒስትሪ ሕርሻ ካልእ መደባት ኣለዎ ምስ ደርሁ ተኣሳሰረ ብፍላይ እዩ። እዚ እንታይ እዩ ኩሉ ሓረስታይና ብዓቕሙ ደርሁ ክውንን ኣለዎ። ደርሁ ክውንን ድሕሪ ኣተተባብዖ ኮንካ ከዓ ኩሉ ግዜ ብመንፅርቲ ደርሁ ኣጥሪ ትብሎ ዘለካ ንዕኡ ዝኸውን ክታበት ከዓ ክትዳልወሉ ስለ ዘለካ እዚ ከዓ ከም መደብ ሒዙ ብቀዳምነት። እዚ ናይ ኒውካስል ሕማም ብውሕዱ 4 ግዜ ኢካ ትኸትባን ሓንቲ ደርሆ፣ ስለዚ ብዙሕ ኢካ ትህልኽ ማለት እዩ። እዚ ከም ስለ ዝኾነ ብቀዳምነት ክስራዕ ኣለዎ ተባሂሉ እዞም ክልተ ሕማማት እዚኦም ብቀዳምነት ተሰሪዖም ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሖም ኣለዉ ማለት እዩ።
ምፍራይ ናይዞም ክልተ መከላኸሊ መድሃኒታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ድረብ ረብሓ ከም ዘለዎ ኣቶ ኤፍሬም ኣረዲኡ።
ምስቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝሓለፈ 10 ዓመት ጀሚርካ ክንሪኦ ፈቲና ብዙሕ ዋጋ ይክፈሩ ከም ዝነበረ ኢና ርኢና። ንኣብነት 3.9 ሚልዮን ዶዝ ንክኣቱ ክሳዕ 384,000 ዶላር ዝኸውን ወፃኢታት ይግበሩ ከም ዝነበረ እዩ ክቅማሬ። ኣብዚ በቲ ዝገበርናዮ ውትሕት ወፃኢታት ማለት እዩ ብዘይካቲ ናይ ላቦራቶሪ ዝሰርሖ ዓበይቲ ተኣሸት ንብሎ ማለት እዩ እሱ ገዲፍካ ኣብቲ ዋጋ ናይቲ መስርሒኡ ጥራሕ ኣብድድና ግምታዊ እዩ ዝእውን 31,000 ከባቢ ኢኻ ነዚ ወፃእቶ ተስዓን ክልተን ሚእታዊ ዝኾን ብዓይነ ገንዘብ ክትሪኢ ከለካሲ ፍልሉ ኣሎ ወላቲ ናይ ኒውካስል ኢነ 3.3 ሚልዮን ዝኾኑ ዶዚ ዓመታዊ ነትዎ ነዚ መፍረይ ዋግኡ 30,000 ዝኾኑ ወፃኢታት ትገብረሉ ካብ ደገ ክትእትዎ ንድሕር ኮንካ በዕልኻ ንዳሕራ ፍሪኸያ ግን ከዓ 33 ሚእታዊ ዝኾን ፍልል ኣለዉ። እዚ ብቁጠባዊ ዓይኒ ክትሪኦ ከለካ ካልእ ኣብ መስርሕ ዘጋጥመካ ነገራት ኣለው። ክታበት ክትዕድግ ምስ ትደሊ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ስለ ዝዕደግ እዚ እውን ኣብ ግዜኡ ኩሉ ግዜ ውሑስ ክትገብር ኣለካ። ካብ ደገ ተምፅ ከለካ እውን ክታበት ስለ ዝኾነ ንኩሉ ግዜ ተሰሪሑ ኣብ ሸልፍ ስለ ዘይቅመጥ ኣብ ትጠልበሉ እዋን ኢኻ ካብ ሽዑ ጀሚሮም ንክፍሪ ኢልካ ስምምዕታት ዓይነት ማለት እዩ። እዚ ክሳዕ ዝፈሪ ግዜ ይወስድ። ኣብ ምእታው ናይ ፈቓዳት ኣሎ። ዝተፈላለዩ ፈቓዳት ክሰልጠካን ከይሰልጠካን ይኽእል። እዚ ምድ ነጓያት ናይ እዚ ከዓ እዚ ክታበት እዚ ኣብ እዋን ክንዲምሃብ እቲ ሕማም ምስ ተላብዐ ኣብ ካልእ ደረጃ ምስ በፅሒ ስለ ዝኸውን እዚ እውን ርእሱ ዝኽኣለ ክሳራ ይኽትለልካ ወይ ስዕበልካ ማለት እዩ። ስለዚ ደሚርካ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ኢድካ እንድሕር ኮይኑ ዝኽታበት እዚ ግን ኣብ ደለካዮ ሰዓትን ወቕቱ ሓሊን ስለ ትጥቀመሉ እዚ ዓብ ብልጫ ኣለዎ።
ሕማማት ደርሁ ኒውካስልን ጉልሃይ መሰል ጤለ በጊዕን ብቫይረስ ዝመፁን መድሃኒት ዘይብሎምን ኣብ ርእሲ ምዃኖም ብቐጥታዊ ምትንኻፍ ፈሰስቲ ደጋዊ ኣካላትን ብኣየርን ብቕልጡፍ ስለ ዝመሓላለፉ እቲ ዝበለፀ ፍታሕ መከላኸሊ መድሃኒት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ንምስራሕ ናይዞም ክታበታት ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣብቲ ሃገራዊ ላቦራቶሪ ሓላፊት ኣሃዱ ቁፅፅር ብቕዓት ክታበት ግርማዊት ሃብቶም ተዛሪባ። እዞም ብውሽጣዊ ዓቕሚ ዝተመስርሑ ክልተ መከላኸሊ መድሃኒታት ብክፍሊ ኣገልግሎት ሕጋጋትን ቁፅፅርን ናይቲ ሚኒስትሪ 5 መስራሓት መረጋገፂ ብቕዓት ከም ዝሓለፉ ግርማዊት ኣብሪሃ።
ሓደ ንፅህን ምርግጋፅ እዩ ምስታ ዘፍረናዮ ክታበት ካልእ ተወሳኺ ተህዋስያን ዘይምህላዊ ምርግጋፅ። እቲ ካልኣይ ናይ ምንነት ምርምራ እዩ። ሳልሳይ ናይ ዓቕሚ ፖተንስ ወይ ከዓ ኤፊካሲ እዩ። ምናልባት ኣቐዲምና ኣብ ላቦራቶሪ ጥራሕ ክንገብሮ ፀኒሕና ኣብዚኣ ናይ መወዳእታ ምስ ፈሬታ ፍርያት ግን ኣብ ህያው እንስሳታት ማለት ንጉልሃይ መስል ጠለበጊ ኣብ ጠለበጊ ንሕማም ደርሁ ኒውካስትል ድማ ኣብ ደርሁ ይፍተን። ናይ ውሕስነትን ድሕነትን ምርመራ ወይ ከዓ ሴፍቲ ቴስት እውን ኣለና። እዚ ምርመራ እዚ ድማ ኣብ ህያው እንስሳታት ኢና ነካይዶ። ንኣከባብያዊ ርጋት ወይ ከዓ ስቴብሊቲ ቴስት ካልና እዚ ድማ ማዕርክ እንደዩ ትፈርዩ ዘሎ ክታበት ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ኣየር ነቲ ዘለዎ ዓቕሚ ምልዕዓል ፀረ ነፍሳት ዓቂቡ ክፀንሓልካ ዝኽእል ክሳዕ ክንደይ ግዜ ኸ ዘገምግመካ ዓይነት መስርሕ። ስለዚ ዘን ክልተ ፈረየን ዘለዋ ክታበታት ነዚ ኩሉ መስርሕ እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ሓሊፈን ብቕዓተን በዚ ተለኪዑ እዚ ምስ ተረጋገፀ ክፍሊ ኣገልግሎት ሕጋጋትን ቁፅፅር ሚኒስትሪ ሕርሻ እውን ናቶም ቁፅፅራዊ ስራሓት ጎንጎኑ እናካየዱ ምስ ተወደአ ብሃገር ደረጃ እንተ ደኣ ብቕዓት ክታበትና ኣረጋጊፅና ኣለና ኮይና ብኣህጉር ደረጃ ኸ ከመይ ይመስል ንኽልካዕ ድማ ቅምሶ ተወሲዱ ንናይ ኣፍሪቃ ሕብረት ዘሎ ናይ ክታበት ምቁፅፃር ብቕዓት ላቦራቶሪ ወይ ከዓ ኤዩ ፓምቫክ ቅምሶ ተሰዲዱ ማለት እዩ።
እዞም መከላኸሊ መድሃኒታት ካብ ኣህጉራዊ ትካል መረጋገፂ ምስክር ወረቐት ብቕዓት ከም ዝተዋሃቦም ኣቶ ኤፍሬም ኣረዲኡ። ኣብ 1903 ኣብ እዋን መግዛእቲ ጥልያን ዝተደኮነ ሃገራዊ ላቦራቶሪ ጥዕና እንስሳን ብቕልን ክሳብ 1972 ልዕሊ 10 ዓይነት ክታበታት ብምፍራይ ንጎረባብቲ ሃገራት ይልእኽ ከም ዝነበረ ካብ 1972 ክሳብ 1991 እቲ ዝነበረ ዓቕሚ ተዳኺሙ ከም ዝዓነወ ካብ 1991 ንድሓር ከም ብሓድሽ ተበጊሱ በብግዜኡ ብናውትን ክኢላዊ ዓቕምን ምምሕያሽ እናተገበረሉ ኣብ ዘፍረየሉ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ኣቶ ኤፍሬም ተዛሪቡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
ክትከታተልዎ ዝፀናሕኹም ስሩዕ መደብና መደብ ሕርሻ እዩ ነይሩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓታት ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 3 ፈረቓ ንድሕሪ ቀትሪ፣ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡ ውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
ክብራት ተታተልትና በዝምባር ናይ ሎሚ ሶኒ መደብና ዛዝማለና ኣብ ናይ ፅባሕ ሶሉስ መደብና ንኹነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ዝጠመተ ፍሉይ ምድላዋት ክህልወናይ ክትከታተሉና ንዕድመኩም ንስኻትኩም ሓቢርናኩም ዘምሰና ምቅንባር ድምፂ ንፈነወን ንጉሱ ታምሬ ምውሃድ ስእልን ምስልን ከዓ ግርማ ደገፋ ምውሃድ ምስሊ ዳኣን ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን ከዓ ዊንታ ኺዳነ ኣሰናዳ ከዓ ኣብርሃም ተሳልኡል ምሳኹም ዘምሰኹ ድማ ምኒ ኣፈወርቂ ሰላም ለቲ ድሓን ሕደር ንብረኩም ኣለና ፅባሕ ሳብ ንረክበኩም